Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Saidiu dhe ambasadori amerikan Dell mbështesin komisionin e zgjedhjeve në procesin e numërimit të votave të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Vazhdojmë paqartësitë dhe bllokimi i procesit të numërimit për komunat problematike, analistët tërheqin vërejtje për rritjen e tensioneve. Përcaktimi vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi do të jetë proces normal, thot Prishtina zyrtare, por nuk dihet ende koha kur do të ndodhë. Shtetet e Bashkuara premtojnë 100 miliard dollar për klimën, Kina premton të zbatojë kërkesën amerikane për transparencë. Partneritet strategjik NATO-Rusi dhe fillimi i ri u cilësua nga Rasmussen vizita e tij në Moskë. E këto dhe e të tjera informacione më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Kopenhagë, Shtetet e Bashkuara do të kontribuojnë me 100 miliard dollar në fondin ndërkombëtar që do të ndihmojë vendet e varfëra për të përballur me ndryshimet klimatike.
The United States is prepared to work with other countries.
Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të punojnë me vendet e tjera drejt një qëllimi të përbashkët për të mbledhur 100 miliard dollar deri në vitin 2020 për të adresuar nevojat e vendeve në zhvillim lidhur me ndryshimet klimatike, tha Hillary Clinton. Ajo kërkoi nga shtetet që të jenë transparente në masat e marra për të zvogëluar sasinë e dioksidit të karbonit në ajër. Clinton foli në Kopenhagë përpara 10 krer shtetesh dhe qeverisë që po marrin pjesë në dy ditët finale të konferencës së OKB-s për ndryshimet klimatike. Kina bëri të ditur se do të respektojë kërkesën amerikane për të verifikuar hapat që Pekini do të marrë në këtë drejtim. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad, i cili foli në konferencë ditës së sotme, tha se të gjitha vendet duhet kanë qasje tek burimet e energjisë rinovueshme, siç janë energjia bërthamore, diellore dhe ajo nga era. Konferenca është bllokuar nga dallimet mes vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim dhe shoqëruar me protesta masive. Të premte në konferencë pritet të marrë pjesë dhe presidenti amerikan Barack Obama. Moskë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka përfunduar vizitën në Rusi. Ai tha se vizita shënonte një fazë të re në raportet mes aleancës dhe Rusisë.
We are faced with the same threats in a number of areas: terrorism, Afghanistan, proliferation of weapons of mass destruction.
Ne përballemi me të njëjtat kërcënime në një numër fushash si terrorizmi, Afganistani, shumimi i armëve të shkatrimit në mas, pirateria e merav. Në këto kushte duhet bashkojmë forcat në luftën kundër këtyre kërcënimeve dhe të zhvillojmë një partneritet të ri strategjik, tha Rasmussen. Shefi i NATO-s përsëriti në Moskë mbështetjen për integritetin territorial të Gjorgjisë, çfarë është dhënë pikpyetje nga Rusia pas njohjes së pavarësisë Abkazisë dhe Osetisë së Jugut. Washington, Shtëpia e Bardhë, tha se Shtetet e Bashkuara ende synojnë të nënshkruajnë një paktëri me Rusinë lidhur me shkurtimin e arsenalit bërthamor të dy vendeve. Zëdhënësi i Këshillit Kombëtar të Sigurisë, Michael Hammer, tha se qëllimi amerikan mbetet arritja e një marrëveshje të mirë dhe të verifikueshme deri në fund të këtij viti. Ky pakt i ri do të zvendësohet atë të nënshkruar në vitin 91 dhe që skadoi në 50-or të këtij viti. Por gjatë ditës, ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka deklaruar se janë shumë të vogla gjasat që presidenti i Shteteve të Bashkuara dhe ai i Rusisë këtë javë të nënshkruajnë marrëveshjen për reduktimin e armatimit. Ai ka akuzuar negociatorët amerikan se kanë zhagitur bisedimet. Kabul, Karl Eikenberry, ambasadori amerikan në Afganistan, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se vazhdojnë të marrin informacione ku thuhet se Irani apo element brenda Iranit furnizojnë me armë dhe aftësojnë militantët taliban që po luftojnë në Afganistan. Diplomati amerikan e cilësoi mbështetjen e Iranit për militantët si të një niveli të ulët dhe bashkëpunim periodik. Nga ana tjetër, Eikenberry tha se mbështetja amerikane për Afganistanin në dy vitet e ardhshme do të njohë rritje të ndjeshme. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka zgjatur mandatin gjykatësve të gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë deri në fund të vitit 2012 në mënyrë që të mbyllin rastet në të cilat janë të angazhuar. Kryetari i kësaj gjykate, Patrick Robinson, në fillim të këtij muaji ka deklaruar se gjykimi Radovan Karadzhishit nuk mund të mbyllet para vitit 2012. Lëndër, shkencëtarët tonë se kanë arritur të identifikojnë në tërësi kodin gjenetik të dy formave më të shpeshta të kancerit, atij të lëkurës dhe të mushkrive. Ky rezultat mund të shënojë kthesë në të kuptuarit e këtyre sëmundjeve të detektimit të hershëm dhe shërimit të tyre, thonë ata. Humbtuesit nga një institut britanik thonë se këto informacione mund të çojnë drejt një kthese të madhe sa i përket parandalimit, duke përcaktuar se cilët faktorë shkaktojnë sëmundjen dhe mënyrave për shërimin atyre që vuajnë nga të gjitha këto sëmundje. Megjithatë, ekspertët thonë se do duhen disa vjet derisa të prodhohen barnat e reja kundër kancerit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, kanë vizituar sot qendrën e numërimit dhe të rezultateve, me çrasti kanë dhënë mbështetje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në procedimin e mëtejm të numërimit të votave dhe shpalljes së rezultateve. KQZ-ja dhe qendra e numërimit i kanë njoftuar të dy zyrtarët e lartë se numërimi i votave me kushte për komunat ku kishte parregullsi duhet të pres vendimet e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Olsiti sjell nga Prishtina Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell u kanë bërë thirrje subjekteve politike dhe votuesve kosovar që të kenë besim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucione tjera të pavarura në lidhje me shpalljen e rezultatit final të zgjedhjeve për kryetarët dhe asambletë komunale. Sejdiu dhe Dell i kanë bërë një vizitë qendrës së numërimit dhe rezultateve në fushë Kosovë, ku nga afër kanë parë procesin e verifikimit të votave dhe numërimit të tyre. Me këtë rast presidenti Sejdiu nuk deshi të komentojë qendrimet e partisë së tij Lidhjes Demokratike të Kosovë, e cila në shumë komuna po konteston rezultatet e prezentuara nga KQZ-ja, duke rikujtuar se ai është presidenti i Kosovës dhe mban të ngrirë postin e kryetarit të LDK-s. Sejdiu tha se subjektet politike duhet i besojnë KQZ-s dhe institucioneve tjera, duke kërkuar që këto dyshime për parregullsi të sqarohen deri në fund.
Ne do të besojmë te këta njerëz, le të flasin vetëm, mendoj që këta duhet bëjnë punën ashtu siç e kanë mandat. Unë kam funksion të pezulluar dhe unë jam në funksionin e plot të prezidentit vendit, ashtu si që donë kushtetuta vendit. Dhe nëse janë raportet politike mes partish, janë raportet që ndajshëm në kuptimin e dialogut. Nëse është pun dialogu, për së është problemi i ligjor, është problem ligjor për gjithë kënë.
Ndërkohë ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell tha se këto ditë kishte dëgjuar dhe lexuar shumë komente për parrikullsi të shumta gjatë procesit të fundit zgjedhor në Kosovë, por ambasadori Christopher Dell tha se anulimi i 9 vendvotimeve dhe parrikullsit të tjera në përqindje janë një shifër shumë e ulët që të mund të konstatohet se procesi zgjedhor ka dështuar.
We're talking about thus far problems at 9 polling stations out of over 2400, well below 1%.
Po flasim për probleme në 9 vendvotime nga 2400 sish. Kjo është më pak se 1% e vendvotimeve. Të thuash se ka pasur probleme në më pak se 1% e vendvotimeve, nuk mund të thuash se ka pasur mashtre masiv, apo kjo e zhvlefson procesin. Është thjesht një hiperbolizim, ka thënë ambasadori amerikan Christopher Dell. Sejdiu dhe Dell janë njoftuar edhe nga kryetaria KQZ-s Nesri Lushta, lidhur me vendimin për anulim në 9 vendvotimeve për shkak të parregullsive.
Ne kemi bo anulime, po është vërtet, mirë po ne kemi vepru sipas rekomandimit të QNR-s, sepse kemi pas rekomandim që non vendvotime, non kutijat e votimit, ka pas aq parregullsi në momentin e pranimit, saqë nuk ka pas kurrë gjase me shkumë kutije.
Po ashtu, kryetaria KQZ-s Lushta si dhe zyrtarët e qendrës së numërimit dhe rezultateve thanë se numërimi votave me kusht do të filloj me njëherë për 11 komuna ku nuk janë vërejtur parregullsi, kurse numërimi votave me kusht për 10 komuna tjera ku janë shënuar parregullsi apo kishte ankesën nga partitë politike, u tha se duhet të presë së pari vendimet e Komisionit të Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. KQZ megjithatë nuk ka mund të japë një parashikim të sakt se kur do të përfundojnë të procedura dhe të shpallen rezultatet finale, duke shpresuar se me gjas mbetet të pritet që javën e ardhshme të ndodhë një gjë e tillë. Numërimi i votave me kusht tashmë konsiderohet si përcaktues për fituesin e postit të kryetarit të Prizrenit, po ashtu këto vota u tha se mund të kenë ndikim edhe në rezultatet e Gjilanit, Rahovecit dhe Lipjanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën tematik, pas pagjarësive të shumta lidhur me procesin e numërimit të votave me kusht të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, analistët shprehin drojen se autoritetet përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor dhe qendrimet e partive politike mund të thellojnë tensionet, sidomos për katër komunat në të cilat procesi cilësohet të jetë më i ndjeshëm në këtë aspekt. Numërimi i votave me kusht për këto komuna nuk ka filluar as ditën e sotme. Nga Prishtina, Husiti Sjell, Edona Peci.
Në lidhje me zvarritjet rreth numërimit të votave me kusht për komunat për të cilat thuhet se ka pasur më së shumti ankesa në lidhje me curinë e balotazhit, pra për Prizrenin, Gjilanin, Kamenicën dhe Lipjanin, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu thekson nevojën për disiplinë më të madhe organizative brenda Komisionit Qendror Zgjedhor, por thotë se edhe subjektet politike duhet të sillen në mënyrë më të përgjegjshme.
Përgjegjësia është jo vetëm e KQZ-s, gjithsesi ajo është dashje më vigjilente, gjithsesi ajo është dashje jetë më organizuar, gjithësi më transparent ato e qëndrojnë. Kjo është një mësim për matë gjithë. Do të kenë përgjësi, të ashtojnë disiplinën dhe përgjësi në brenda subjekte politike, vetë subjekte politike, të angazhojnë njerëzit e përgjegjshëm në këto trupa punuese, dhe natyrisht që vetë i sankcionojnë ata.
U shpreh Baraliu duke thënë se veprimet e disa komisionarëve të partive politike në vend votime dhe në qendrat e votimeve më 13 dhjetor kanë krijuar situatën aktuale, e cila lë përshtypjen për ekzistimin e një varku pa rregullsish të bërë gjatë procesit zgjedhor të sodjeles. Në kuadrë të këtyre veprimeve, sipas Baraliut, hyn dhe deklarata e një zyrtari të Komisionit Komunal Zgjedhor të Prizrenit, i cili kishte bërë të ditur se gjatë futjes së materialit në të dhënat e votimeve në kompjuter janë bërë disa gabime teknike. Ishte pikrisht Prizreni për të cilin pas shpalljes së rezultateve preliminare të KQZ-s për 21 komuna ku u zhvillua balotazhi, numrimi i votave me kusht u shndrua në proces vendimtar për të shpallur fituesin e kësaj komune. Në Prizren, kandidati i LDK-s Hanefi Muharremi dhe ai i PDK-s Ramadan Muja dolën nga gara elektorale me përqindje të barabartë votash me, siç vlerësohet, rreth 40 vota në përsi të Mujës. Partitë politike ndërkaq kanë vazhduar të deklarojnë fituesit e tyre për komunat e caktuara edhe gjatë ditës së mërkurë, duke u bazuar në informatat e tyre për, siç thuhet, mashtrime të bëra nga subjektet konkurruese. Për të sqaruar të gjitha këto, sipas Baraliut, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të presë përfundimin e punës së Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe para shtresa për të vendosur pastaj eventualisht për i votim në disa komuna.
Ato shifrat që i komunikoi KQZ-a nuk përputheshin me këto komuna sidomos. Prandaj është mirë që janë ankuar, është mirë që kanë shënuar gjitha këto, sapo të marrin ato përfundim dhe duhet edhe komisioni të angazhohet sa më parë, sa më efikas jetë ta kryej punën, mënyrë që të eliminohen të gjitha ato shkelje dhe nëse ka nevojë të përsëriten zgjedhjet.
Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, që organizonte zgjedhjet në vend deri më tani, nuk ka komentuar zhvillimet që kanë pasur raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në vend. Zëdhënësja e OSBE-s Edita Bushaj thotë se për përfundimin e tërë procesit, pra edhe në lidhje me numrimin e votave me kusht, tani janë përgjegjës autoritetet vendore.
Se finalizimi i rezultatit zgjedhjeve është nduar te autoriteteve përkatëse zgjedhore.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë, as gjatë ditës së enjtë nuk ka nisur numrimin e votave me kusht në komunat diskutabile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit Kosovës ka kritikuar ata që kanë reaguar ndaj rritjes së pagave të deputetëve. Ndërsa vetë ky komision nuk saktëson nivelin e rritjes së rrogave, por flet për rikonfigurim. Instituti Demokratik i Kosovës, nga ana tjetër që monitoron punën e kuvendit, thotë se fjala është për një rritje prej 50% të pagave. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentes son Albana Isufi.
Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Kosovës është përpjekur të demantojë lajmin për rritjen e pagave të deputetëve për 50%. Haki Shatri, që ka folur në emër të këtij komisioni, ka pranuar se është bërë rikonfigurimi i pagave, që sipas tij nuk kupton edhe rritje edhe zbritje të pagave. Shatri nuk ka saksuar se sa përqind do të rriten pagat, por ka kritikuar ata që kanë ngritur zërin kundër rritjes së pagave të deputetëve.
Edhe është drejtë në përgjithësi në opinion, ne disponim që në një farë forme pjenë në pikpytje integritetin edhe moral edhe material të deputetve nga spjegimi i një anshëm ose marrja e tërthort e të dhënave të cilat fatkeqësisht nuk janë reale.
Por Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit në tërsi, thotë se kryesia kuvendit ka miratuar rekomandimin që pagat e deputetëve të rriten për 50%. Driton Selmanaj nxjerr thekse nga vendimi që sipas tij është i nënshkruar nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi.
Një vendim që na e kemi siguru që ka nënshkruar kryetari Krasniqi është flitet për dikun që deputeti pagën bazë ka fazë diku 1.050 euro, nërsa ta një parashifët tjetë 1.488 euro. Të ndo me thonë diku 50% afërsisht 50% rrugës bazë që e kanë fazë dhe rritani. përfshirë dhe medicit të cilat kapin Shqipën 400 euro në mujt, edhe shpenzimet e rrugës, atër paga mesatare dikun të ardhës mesatare për një depotet të silësht në dikun rrët 2.000 euro në muaj.
Në anën tjetër, Haki Shatri thot se fondi që shkon për pagat dhe mëditjet e depotetëve në vitin 2010 do të jetë 10% më i ulët se sa i vitit 2009.
Besoj e keni nduar këtë dokument i cili ka kalu leximin e parë dhe është në diskutim në amandamentim tash në Komisionin për Buxhet dhe sigurisht në ditët që vijnë para vitit 3 edhe dhe të merë miratimin në kuvendin e Kosovës.
Nëse ky fond pëson ullje për 10%, si do të sigurohet rritja pagave? Driton Selmana nga KDI thot se rritja pagave është para partë të bëhën nga një suficit bugjetori kuvendit.
Kuvendit e Kosovës i kanë tepru disa mjete, edhe ato mjete provojnë tani të shpërndojnë në këtë formë, edhe që në fakt fillon nga vitit 2010, nga janori vitit 2010.
Deputeti Aki Shatri hedh poshtë deklarimet e KDI-s për rritje prej 50% të pagave. Megjithatë, Shatri pranon se do të ketë rritje, por nuk sakson se sa do të jetë ajo.
Me propozimin e ri, na kemi propozu koeficient, nuk mund të them shifër, sepse nuk e kam shifrën e sigur të mum në ndonjë funksion të veçantë. Do një antarë kërësie, do një shef grupi e tjerë, mund të kjetë edhe zbritja.
Deputetet e kuvendit pa të ngërkuar rritje pagash edhe vitjen e kaluar, kërkes kjo e hedhur poshtë nga qeveria Kosovës, por kësaj here qeveria i kalon në duar kuvendit të vendos vetë për pagat. Zëdhënësi Membli Krasniqi ka thënë se kjo çështje nuk është e qeverisë dhe se kuvendi Kosovës e ka një buxhet dhe ata kanë përgjegjësi për ta bërë organizimin e shpërndarjes së tyre qoftë edhe përmes nivelizimit, qoftë edhe përmes kategorizimit të pagave. Kundër rritjes së pagave të deputetëve ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës thanë se pas arritjes së marrëveshjes së demarkacionit me Maqedoninë, me kohë do të nisin e bisedimet me Malin e Zi. Ata theksojnë se nuk parashojnë ndonjë problem në këtë drejtim. Ndërkaq për autoritetet doganore, sfidë mbetet menaxhimi i doganave në veri. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk kanë mundur të përmendin kohën se kur të nisin bisedimet me autoritetet e Malit të Zi për përcaktimin e vijës kufitare me këtë shtet. Ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti tha se me shtetin e Malit të Zi kanë bashkëpunim të mirë dhe sipas tij me kohë do të nisin edhe bisedimet për demarkacionin e kufirit.
Nuk kemi filluar diçka zyrtare, nuk shohim ndonjë telashe në këtë drejtim. Kemi po bëjmë bashkëpunim të mirë me të gjitha vendet e rajonit. Me Malin e Zi ne presim një proces normal të fillimit të bashkëpunimit dhe ngritjes marrëdhënieve në nivel politik dhe diplomatik.
Këto komente ministri ka bërë pas takimit që bordi për menaxhimin e integruar të kufive ka zhvilluar në Prishtinë. Para pak kohë zyrtarë të lartë të Malit të Zi patën deklaruar se bisedimet rreth demarkacionit të kufirit me Kosovën do të mund të zhvillohen kur të vendos vetë Prishtina zyrtare. Zyrtarët në Podgoricë patën deklaruar se kanë bërë gati dokumentacionin për kufirin dhe se kufiri administrativ ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës është i përcaktuar në bazë të kadastrës së vitit 1953. Ndërsa në planin e Atisarit, çështja e kufirit me vendet fqin përveç me Maqedoninë parashihet të zgjidhet duke marrë parasysh vijat e dikurshme kufitare në kuadër të ish Jugosllavisë, më saktësisht ashtu siç kanë qenë me 31 dhjetor të vitit 1988. Ende pa nisur bisedimet për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, shoqëria civile në Kosovë ka shprehur dyshimet e veta se Kosovës do t'i merren të paktën 6600 hektar tokë. Një sfidë tjetër në rrafshin e kufive për institucionet e Kosovës mbetet edhe funksionimi i dur i pikave doganore dhe kufitare në veri me Kosovën. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, tha se pikat kufitare në veri në krahasim me periudhën e një viti më parë kanë ndryshuar për të mirë.
Nuk mund të them se situata është shumë më e mirë se ka qenë para një viti. Ne sot atje kemi një prezencë fillimisht përmes kolegëve tanë që vijnë nga Eulexi, po njësi tonë antikontraband doganore, bashkëpunim me policinë e Kosovës, patrullojmë përgjatë tërë zonës që sjell nga veri. Ne kemi një sistem të kamerave i cili 24 orë neve na sjell pamje se çka ndodh në ato pikë.
Ndryshe bordi i menaxhimit të integruar të kufive është themeluar në qershor të këtij viti në përbërje të përfaqësuesve nga të gjithë sektorët që kanë të bëjnë me menaxhimin e kufive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ende nuk ka ligjin për sigurime shëndetësore dhe duket se atë do ta presë edhe një kohë relativisht e gjatë. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se versioni i parë i ligjit për sigurime shëndetësore është hartuar në vitin 2004, por për shkak të implikimeve buxhetore ai ende ka mbetur vetëm në letër. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës dhe gjasat janë që një gjë e këtill të mos ndodhë deri në vitin 2012 për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Kështu të paktën pohojnë antar të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Një prej tyre është edhe Rita Hajzeraj.
Nuk parashihet një buxhet i veçantë të ligjit për sigurime shëndetësore.
Në anën tjetër, Arsim Qavdarbasha nga Ministria e Shëndetësisë thotë se është hartuar versioni i parë i ligjit për sigurime shëndetësore qysh në vitin 2004, mirëpo pas shqyrtimit kohëgjatë nga qeveria e Kosovës, ai ligj është kthyer për të rishqyrtuar, nga si ligji ka pasur implikime të larta buxhetore.
Grupet punuese në fund fare të vitit kaluar dhe gjatë këtij viti kanë punuar mjaft gjatë edhe e kanë ripunu ligjin, duke i përgatitur të gjitha elementet e nevojshme dhe dokumentet përcjellëse të ligjit. Dhe ligji është dërguar për procedim në qeverinë e Kosovës. Tani pritet domethënë që të ligjit të kalojë në parlamentin e Kosovës.
Zonja Hajzeraj pohon se Ministria e Shëndetësisë megjithatë ka punuar në këtë drejtim.
Unë si deputete mendoj se ky projekt do të ketë pak implikime buxhetore, të pas parasysh një buxhet shumë të vogël që ka Ministria e Shëndetësisë, edhe të pas parasysh statusin e këti projekt ligje dhe këti resori i cili nuk është ende në prioritetet e qeverisë, cila vazhdimisht ka deklaruar që të tjetë si prioritet shëndetësia.
Eshref Osmani, shefi repartit të kirurgjisë në qendrën klinike universitare, duke shtuar se mos zbatimi i këti ligji ndikon edhe në punën e tyre. Osmani shpjegon më shumë.
Mungesa e këtij ligji ka bërë që edhe njerëzit që janë të siguruar me sigurime jashtë vendit nuk kanë mujtë të bëjnë kontenzimin e punës tonë.
Bejgjet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, mungesën e sigurimeve shëndetësore e konsideron si një gjë të pakuptimt. Sipas tij, sigurimet shëndetësore në Kosovë janë shumë të nevojshme, derisa shteti i Kosovës nuk ka dashur të marrë obligim për shkak të kufizimeve buxhetore. Sipas tij, një herë për një herë që ka gjasat që ky ligj të krijojë kushte për sistemin e sigurimeve shëndetësore.
Ne si Këshill për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, edhe më herët kemi reaguar kundër gjendjes kur pjesa dërmuese e qytetit të Kosovës tonë 99% ndoshta nuk kanë sigurime shëndetësore. Është e pabesueshme, është e papranueshme edhe disa segmente të shoqërisë, siç është policia, nuk kanë sigurime shëndetësore. Kosova është në pozitë si qashtë dhe nuk ka aktualisht mekanizma për të shtyrë që ky ligj të mërtohë sa ma shpejt.
Ligji për sigurime shëndetësore parashikon sigurimin bazik shëndetësor për të gjithë panorët e Republikës e Kosovës. Ligji mbështetet në kontributet dhe parashikohet të mblidhet nga të ardhurat personale, derisa të papun do të futen në njërën nga kategorit e veçanta për të cilët do të përgjigjet sektori për kac qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim materialet nga Shkupi. Përkundër thirrjeve të ndërkombëtarëve për arritjen e kompromisit me Greqinë, drejtuesit e qeverisë së Maqedonisë kanë deklaruar se në asnjë mënyrë nuk do të pranojnë kompromise që rrezikojnë identitetin e maqedonësve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zhvillimet rreth kontestet me Greqinë për çështjen e emrit dhe mosmarrja e datës për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian kanë tensionuar edhe më shumë skenën politike në vend. Kryeministri Nikola Gruevski për gjithë situatën e krijuar, fajnja ka hedhur edhe opozitës, ndërsa edhe njëherë bëri të ditur se nuk pendohet për refuzimin që i ka bërë palës greke për mbylljen e çështjeve të hapura.
Nashet opozicija praktično po svojite stavovi na nekoj način pomaga na drugata strana, na Grecija.
Opozita tek ne praktikisht me qëndrimet e veta në një farë mënyrë i ndihmon palës tjetër, pra asaj greke duke na shpallur neve fajtor. Kjo është e njëri dimenzion i kësaj çështje, kurse tjetri me të cilën ndoshta edhe unë pajtohem, qëndron në faktin se ne ndoshta mbajmë fajin, por fajin për atë se nuk lejuam që të shtyhemi si komb, të mos kemi gjuhë identitete kështu me radhë, pra të shlyhemi nga harta si komb dhe si shtet. Ne këtë nuk e pranuam dhe nuk do ta pranojmë, deklaroi kryeministri Nikola Gruevski. Të njëjtën ka deklaruar edhe zavendës e i tij për çështje evropiane Vasco Naumovski, sipas të cilit askush nuk ka të drejtë të mohojë ardhmërinë evropiane të qytetarëve të Maqedonisë. Naumovski ka thënë se maqedonasit do të hyjnë në BE vetëm si maqedonas, ashtu siç hungarezët hyjnë si hungarez apo portugezët si portugez, por opozita nuk pajtohet me këto vlerësime dhe akuzat të qeverisë. Madje Radmila Sheqerinska, ishte zëvendës kryeministre, thotë se tani si drejtuese e Këshillit Nacional për Integrime nuk është fare në DNA të qëndrimeve të krejut qytetror që të mund institucioni që ajo drejton të punojnë në drejtim të integrimeve.
Sobranieto, nacionalni utsovet, treba da znat.
Parlamenti dhe Këshilli Nacional duhet të dijë se cilët janë planet në 6 muaj të ardhshëm. Konsenzusi nacional mund të ndërtojmë vetëm në bazë të planit dhe atëherë të themi se në 6 muaj të ardhshëm do të bashkohemi rreth qëllimit. Maqedonia të filloj negociata, deklaroi Sheqerinska, ndërsa lideri i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski tha se akuzat e kryeministrit nuk mbajnë, pasi ai disa herë ka tentuar nga ai të kërkojë ndërtimin e unitetit mbi partiak, por të gjitha përpjekjet kanë dështuar.
Ne kokupati se obiduam i da go zamolam premierot da ni kaže to im na sekoja prigoda apelira na jedinstvo.
Disa herë tentoi ta lusë kryeministrin, i cili në çdo rast apelon unitet, të na tregoj se si të vim deri tek uniteti, të dim nëse të gjithë shohim njësoj si ai drejt unitetit, deklaroi Tito Petkovski nga Partia e Re Socialdemokrate. Ndërkohë Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që është në pushtet, në prononcimin e fundit përmes nënkryetares së saj të Uta Arifi, ka bërë të ditur se në rast se brenda 6 muajve të ardhshëm nuk gjendet zgjidhje për emrin, atëherë kjo parti do të braktisë qeverinë. Partia Demokratike Shqiptare nga ana tjetër në shenjë pakënaqësi për zhvillimet në vend, tani disa muaj bojkoton institucionet dhe në vazhdimsi kërkon zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe vendosjen e Maqedonisë në protektorat ndërkombëtar. Replikat mes pozitës dhe opozitës për çështjen e emrit po ndiqen me vëmendje nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët kërkojnë arritjen e kompromisit me Greqinë. Për fat të keq, koha nuk është në anën e Maqedonisë, prandaj duhet të ketë zgjidhje sa më shpejt që të jetë e mundur, ka porositur ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Qytetarët në Maqedoni kanë humbur ndjeshëm besimin tek qeveria. Sipas një ankete të fundit, banorët e këtij vendi nuk besojnë se qeveria do të mund të nxjerrë nga kriza aktuale ekonomike. Ata më së shumti i kanë varur shpresat tek Bashkimi Evropian. Ka Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Qytetarët e Maqedonisë kanë humbur besimin tek qeveria e Maqedonisë. Ata më tepër u besojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian se do t'i shpëtojë nga kriza e thellë ekonomike sesa qeverisë aktuale. Kjo bëhet e ditur nga rezultatet e fundit të studimit të Eurobarometrit. Sipas këtij hulumtimi, qytetarët e vendit ndjehen njëjtë të goditur nga kriza sikurse edhe qytetarët e Bashkimit Evropian, por vetëm 22% e tyre besojnë se qeveria do zgjidh këtë problem. Sel Bilali, analist politik, vlerëson se rënja e besueshmërisë ndaj qeverisë është pasojë e mosqasjes së zgjidhjes konkrete të problemeve ekonomike me të cilën përballet vendi.
Gjithë ato premtime të cilat lehtë për qytetarët u besonin tani janë vendishur se janë vetëm marketing politik i strukturave që menaxhojnë me qeverinë.
Sipas sondazhit të Eurobarometrit, rreth 75% e qytetarëve vlerësojnë se situata ekonomike është totalisht e rënduar dhe nuk shpresojnë në të ardhmen që do të përmisohet. Sipas këtij hulumtimi, papunësia dhe gjendja e rëndë ekonomike janë problemet kryesore për qytetarët e Maqedonisë. Abdul Menav Bexheti, ekspert i ekonomisë nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov, vlerëson se moscaktimi i datës për fillimin e negociatave kërcënon edhe më shumë zhvillimin në planin ekonomik të vendit.
Mendoj se risku është relativisht i lartë të vazhdoj në oazën e izolimit, në proceset integruese, dhe është drejt pos drejt një impakt jashtëzakonisht negativ, posa që ishë përsa i përket aspekteve të pritjeve dërri tanishme që kanë qenë në rest komunitetit biznesit apo investitorve të jashtëm.
Në pyetje nëse antarësimin e Bashkimin Evropian është një gjë e mirë apo jo, 66% e qytetarve të Maqedonisë e vlerësojnë si të mirë, ndërsa nga Evropianat janë vetëm 53% e tyre që mendojnë të njëjtën gjë, ndërka 76% e të anketuarve në Maqedoni mendojnë se vendi do të përfitojnë nga antarësimin e Bashkimin Evropian. Pian, duke komentuar studimin e fundit e Eurobarometrit, analisti politik Mersel Bilali, një heri dhe ligjërues në Universitetin Evropian, vlerëson si leadership i vendit do ta ketë vështirë të menaxhojë balancin politik pas dështimit në Bruksel.
Njerëzit janë të vetëdijshëm pra se pa hecje në procesin eurointegrues, Maqedonia nuk ka shansë të mbijetojë as ekonomikisht e kumbet politikisht.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Saidiu dhe ambasadori amerikan Dell mbështesin komisionin e zgjedhjeve në procesin e numërimit të votave të raundit të dytë. Vazhdojnë paqartësitë dhe bllokimi i procesit të numërimit për komunat problematike, analistët tërheqin vërejtje për rritjen e tensioneve. Caktimi vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi do të jetë proces normal, thot Prishtina zyrtare, por nuk dihet koha kur do të ndodhë. Shtetet e Bashkuara premtojnë 100 miliard dollar për klimën, Kina premton të zbatojë kërkesën amerikane për transparencë. Partneritet strategjik NATO-Rusi dhe fillimi i ri cilësua nga Rasmussen vizita e tij në Moskë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshi.